xifaniso xa 14. Ta n'wana wa vusopfa exikarhi ka tinguluve. Luka 15, ndzimana ya 11 ku ya ka 19. Yesu a va byela xifaniso hi xitori xa wanuna loyi a ri na vana vambirhi va xinuna. Loyi wa ndzisana a ku ka tata wa yena, "Tatana, ndzi avele xuma lexi xi nga xa mina." Kutani tata wa vona a va avela rifuwo leri yani. Wa ndzisanyana loyi a teka xuma xa yena a famba a rhurhela tikweni ra le kule. U hangalasile xuma xa yena hi vusopfa vutomi byo ka byi nga nyawuli. Kutani eka tiko rero ku wile ndlala yikulu. Kutani loyi wa ndzisana a sungula ku pfumala hikuva a nga ha ri na nchumu. Kutani a suka a ya tirhela wanuna loyi a n'wi rhimeke ku ya risa no phamela tinguluve ta yena. Kutani a khoma hi ndlala swinene, a kondza a navela ku dya swakudya swa tinguluve. Hi loko a sungula ku ti ehleketa a ku, "Malandra layo tala ma kona eka tatana, lama dyaka maxurha, kasi mina haleno ndza fa hi ndlala." A ti byela a ku, "Ndzi ta pfuka, ndzi ta ya ka tatana, ndzi ta fika ndzi ku ka tatana, ndzi dyohele tilo na wena, a swa ha ndzi faneri ku vuriwa n'wana wa wena, ndzi endle ku fana ni wun'wana ni wun'wana wa malandra ya wena." Kutani a pfuka a ya ka tata wa yena.